www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hərvada səhər olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı başladı. Xəbərlər dinlədikdən sonra və bu saat ərzində biz referendumun sonrasını, daha doğrusu söz ardını həyata keçirəcək və əksədələr nədən ibarətdir. Təşviq qrupunun nümayəndələri, qrupların nümayəndələri studiyamızın qonaqları olacaqlar. Vətəndaş cəmiyyətindən Əkbər Yolçuyev və Respublikaçı təşkilat qrupundan Arif Acıllı. Gələn saatda isə seçkilərin monitorinqi və demokratiya tədrisi mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli olacaq. Bu mərkəzin də apardığı müşahidələr var və onların da üzə çıxartdığı digər fərqli rəqəmlər var. Hansılar ki, nə Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi rəsmi rəqəmlərlə, nə də müxalifətin üzə çıxartdığı rəqəmlərlə üst-üstə düşmür. Nədən? Bu barədə Anar Məmmədli ilə danışacaq. Və saatın sonunda əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu'nun gömrükdəki hadisələrin, son hadisələrlə və son müşahidələrinə bağlı olaraq sosial reportajını dinləyəcəksiniz. Əlaqə vasitələri efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Təkrarlayım. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az və birbaşa efirimizin telefon nömrəsi 436-77-41. Zəng edib söhbətdə iştirak edə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları Arif Acılı, Respublikaçı Təşkilat Qrupunun Səlahiyyət Nümayəndəsi və Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat Qrupunun Səlahiyyət Nümayəndəsi Əkbər Yolçuyev. Salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bayramınız mübarək olsun. Elə, bir məqamdır, təbrik edim, çünki bəlkə də bizim söhbətimizdə vaxt və məqam olmayacaq. Arif bəy, sizdən xahiş edərdim, martın 18-də keçirən referenduma ümumi bir xarakteristika verərdiniz, yəni ümumi qiymətləndirmə. Saç müxalifət qəzetləri bugün yazırdılar ki, deməli, xalq gəlmədi, təxminən bax, belə başlar vardı yeni müsavatda və rəqəmlər də elə dünəndən İsa Qəmbər də müsavat partiyası başqanına efirimizə çıxıb qeyd etmişdi ki, biz düşünürdük ki, maksimum 20% olacaq, amma bugünkü müşahidələrimiz, yəni bu dünənki sözlərdir, seçkilərin heç 10-15%-nin iştirak etmədiyini bildirdi. Sizin müşahidələriniz, haranı müşahidə edirsiniz və hansı hadisələri siz qeyd edirsiniz?
Ümumi şəkildə onu demək istəyirəm ki, bu referendum mövzusu bugün üçün aktual deyildi. Çünki orada müzakirəyə çıxarılan heç bir məsələ bugün Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına, fəaliyyətinə maneçilik törətmirdi. Prezident seçkiləri yeni keçirilib. Növbəti seçkilər hələ 2013-cü ildə olacaq. Və digər hər hansı maddələr, tutaq ki, Milli Bankın adının Mərkəzi Bank qoyulması kimi məsələlər aktuallıq kəsb etmirdi. Ona görə cəmiyyətdə bu referenduma maraq az idi. İkincisi, Azərbaycan vətəndaşları ümumiyyətlə, hər hansı bir cəmiyyətin vətəndaşları, hər hansı bir şəxsin, eyni bir familiyada olan adamların uzun müddət hakimiyyətdə qalmasını arzulamır. Yəni, bütün dünya praktikası bunu göstərir. Və bugünkü hakimiyyətin, xüsusilə indiki maliyyə böhranı fonunda ömrünün uzadılması üçün belə bir ciddi əsaslar Azərbaycan cəmiyyəti görmürdü. Ona görə də biz seçkilərdə insanların həvəslə iştirak etməyəcəyini düşünürdük. Bunu əlavə etsək ki, Azərbaycanın vətəndaşlarının təxminən 30%-dən artığı, yəni seçici olan Azərbaycan vətəndaşlarının təxminən 30%-dən artığı Azərbaycandan kənarda yaşayır. Eyni zamanda Azərbaycan Birləşmiş Müxalifəti də seçiciləri bu prosesdə iştirak etməməyə çağırdı. Proqnozlaşdırmaq olardı ki, bu referendumda yetər say alınmayacaq. Ancaq açığını deyim ki, hətta biz bu qədər az sayda seçicinin bu prosesdə iştirak edəcəyini gözləmirdik. Yəni, faktiki olaraq hamıya aydın oldu ki, Azərbaycan xalqı bu referendumu boykot etdi və referenduma gəlmədi.
Hərçənd ki, yenə təkrarlayım, Mərkəz Seçki Komissiyası çox yüksək dərəcədə seçicilərin iştirakını göstərir.
Mərkəz Seçki Komissiyası 71% göstərib. Bugün Azərbaycan seçicilərinin 71, yəni Azərbaycanda Azərbaycan seçicilərinin 71% yaşamır. Yəni 30%-dən çox Azərbaycan vətəndaşı ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil. Elə bircə bu faktı demək kifayətdir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının elan etdiyi rəqəmlərin etibarlılıq dərəcəsi müəyyənləşsin.
Arif Hacanın fikirləridir. Bu, Əkbər bəy, sizin müşahidələriniz?
Mən ilk növbədə çıxışıma başlamamışdan əvvəl təbii ki, dinləyicilərimizi müqəddəs bayramımız, ulu bayramımız münasibəti ilə, yeni gün Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etmək istərdim və ayrıca referendumun ümumxalq səs verməsinin baş tutması münasibəti ilə səs verimində iştirak etmiş bütün seçiciləri, ayrıca təmsil etdiyim vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda iştirak edən üçüncü sektorun təmsilçilərini təbrik etmək istərdim. Mən özüm təmsil etdiyim təşkilat, yəni Dünya Gənc Tüketarlar Birliyi və istərsə də təmsil olunduğum təşviqat qrupu Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində müşahidələr aparmışdı. Təbii ki, bizim də həmkar olan ayrı-ayrı təşkilatların müşahidələri barədə də bizdə məlumatlar var və bu oponentimin dediklərinin tam əksini olaraq bu referendumda nəinki 20%-ə çatmamış 15% rəqəmi ilə ifadə olunan bir seçici fəallığı, daha doğrusu fəallığı olmamağı müşahidə olmuşdu. Tam əksinə, baxmayaraq ki, ötən ilin payızında ölkədə prezident seçkilər keçirilmişdi, ölkənin bundan yuxarı bir postu yoxdur. Həmin postda seçicilər keçirilmişdir və bundan sonra seçicilər məhz belə fəallıq şəraitində seçicilərə gəlməsi özü bir hər halda unikal hadisədir ki, çox qısa zaman müddətində seçicilər yenidən dövlət və dövlətçiliyin mahiyyətini dərk edərək ümumxalq səs verməsində çox yaxından iştirak etmişlər. Arif bəyin təmsil etdiyi respublikaçılar təşviqat qrupunun, mən şəxsən özüm və dediyim kimi bizim müşahidəçilər ayrı-ayrı seçki məntəqələrində biz olan müşahidəçilərini görmədik. Digər partiyalardan olan, yəni müxalifət partiyalardan, uzun müddətdən Respublika və Demokratiya, Qarabağ və Respublika qrupunda vətəndaş demək təşviqat qrupunun təşviqat qrupunda təmsil olunan partiyalardan, səhv eləmirəmsə, Ümid partiyasının nümayəndələr bir neçə məntəqədə və dairədə həm müşahidə aparan, həm dairə və seçki komissiyalarının üzvləri kimi gözə dəyirdilər. Və mən bildiyimə görə bizim müşahidəçilərin verdiyi xəbərlərə görə onlar ayrı-ayrı protokollara imza atmış. Yəni demək olar ki, bütünlük ilə bizim müşahidə apardığımız məntəqələrdə onlar protokolları imza atmışlar. Bu da əslində ziddiyyətli bir nəticəyə gəlir. Partiya rəhbərliyi, deyək ki, təşviqat qrupunda təmsil olunan şəxslər bir fikir söyləyir. Bilavasitə seçkidə, prosedurada iştirak etmiş şəxslər isə imza ataraq fərqli bir prosesin müşahidə olunduğunu deyirlər.
Əkbər Yolçuyun fikirləri də bu, Vətəndaş Cəmiyyət Təşviqat Qrupundan səlahiyyətli nümayəndə və o bizimlə söhbətdə iştirak edir. Arif Acılı da studiyamızdadır, Respublikaçı Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi. Mən çalışırdıq, yəni bütün günü və dünən də bütün günü çalışırdıq ki, bizim söhbətlərimizdə referendumun ideyasını irəli çəkən Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri iştirak etsin. Bəzən alınırdı, misal üçün, dünən kontekst proqramında Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzazadə iştirak etdi. Cəmi 3 dəqiqə və efiri tərk etdi. Bu gün də mən çalışırdım. Zahid Oruc əlaqə saxlayıb, bu Ana Vətən Partiyasının sədri müavinidir. Amma mənə Zahid bəy belə deyirdi, izin verdi ki, yəni bu nə məndə izin verdi, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumiyyətlə iqtidar və iqtidar yönlü tərəflərin referendum aid olan debatlarda iştirakının münasibətinin səbəbini açıqlayım. Arif bəy, və bu səbəb güman ki, müxalifəti olan iradlardan ibarətdir. Buyurun, buyurun. Onlar iştirak etmirlər və sizdən xahiş edəcəm onu şərh edəsiniz. Zahid bəyin dediyinə görə müxalifət nümayəndələri referendum bağlı olan debatlarda əks fikirlərə qulaq asmaq istəmir, əks qarşı tərəfi təhqir edir, şəxsiyyəti alçaldır və müxalifətlə aparılan həmin bu debatlarda məqsəd olan həqiqət heç vaxt tapılması mümkün olmur. Ona görə də biz, bu sitatdır, bu cür debatlarda iştirakdan imtina edirik. Yani ben soruştum ki bunu diyebilirim mi? Dedi ki bəli, bunu diyebilirsiniz bizim camiyemiz tarafından. Sizin çok maraqlı hansı camiye tarafından ama neyse. Aydın oldu kimler tarafından. Arif Bey, sizin bu meseleye münasibetiniz. Yani size irad tuturlar ki müxalifet təmsil edən tərəflərə sadaladım. Qarşı tərəfi təhkir edirsiniz, qulaq asmırsınız fikirlərinə, şəxsiyyəti alçaldırsınız və konstruktiv debat sizinlə aparmaq mümkün olur.
Siz bu yaxınlarda İctimai Televiziyada 4 televiziya debatı təşkil olunub və İctimaiyyət arasında bu debatlar kifayət qədər populyardır. Mən şahid olmuşam ki, müxalifət nümayəndələrinin çıxışları müxtəlif saytlara qoyulub, beynəlxalq saytlara qoyulub və minlərlə adam həmin çıxışlara qulaq asır, tamaşa edir. Və hesab edirəm ki, bu çıxışlar bugün Azərbaycan cəmiyyətində həddən artıq populyardır. İstər Sərdar Calaoğlunun çıxışları, istər Əli Kərimlinin çıxışı, istər İsaqəmbərin çıxışı bugün Azərbaycan cəmiyyətində ən çox müzakirə olunan məsələlərdir. Və bir çox məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də mən nəsə bir dəlillərə, argumentlərə əl atmağa ehtiyac duymuram. Çünki kimin özünü nə cür apardığı bu debatlarda Azərbaycan cəmiyyətinə bəllidir. Bu proses şəffaf olub və İctimai Televiziyanın auditoriyası yəqin ki xüsusilə bu yerli FM dalğasında yayımlanması qadağa qoyulduqdan sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda olan auditoriyasından qat-qat genişdir və burada kimin təhkirlərə yol verdiyini və özünü apara bilmədiyi, kimin isə argumentlərlə, faktlarla efirə uyğun Azərbaycan xalqının qarşısında çıxış edən insanın məsuliyyətini dərk eləyərək çıxış edən insanların da kimlər olduğu Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur, Azərbaycan cəmiyyətinə bəllidir. Mən bu insanların debatlardan qaçmaqlarının iki səbəbi olduğu barədə düşünürəm və ya səbəblərin hər ikisi var və ya səbəblərdən biridir. Bir odur ki, o qədər argumentsizlik şəraiti yaranıb ki, onlar bizi bir debatlarda deməyə bir söz tapmırlar. Bu referendum mövzusu ilə bağlı hələ mən ciddi bir argument eşitmədim ki, niyə seçkilərə 5 il qalmış Azərbaycanda bu müddətin uzadılması ilə əlaqədar referendum keçirilir və xalqın burada marağı nədən ibarətdir? Və ya mən başa düşmədim ki, nəyə görə birdən-birə Azərbaycanın yeni valyutası dövriyyədə olduğu bir məqamda, məsələn, Milli Bankın adının dəyişdirilib, Mərkəzi Bank qoyulması üçün ümumxalq referendumu keçirilməliymiş. Bu səbəblərdən biridir, çünki argumentlər yoxdur. İkinci səbəbi isə mən dünənki hadisə ilə bağlı olduğu barədə düşünürəm. Hesab edirəm ki, dünən Azərbaycan tarixində çox ciddi bir hadisə baş verdi və Azərbaycan xalqı açıq şəkildə bugünkü hakimiyyətin siyasətinə öz mövqeyini bildirdi. Hakimiyyətə yaxın olan televiziya kanallarının, bütün inzibati resursun, insanların referendumda iştirakına, onun təbliğatına və ya onların məntəqələrə gətirilməsinə, istər hədə qorxu yolu ilə, istər şirinlikdirmə yolu ilə, istər nəqliyyat vəsitələri təşkil etmək vasitəsilə qurduğu bütün siyasətə baxmayaraq Azərbaycan vətəndaşı referenduma gəlmədi. Baxmayaraq ki, Məzhər Pənahov 71% rəqəmi elan edib, baxmayaraq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri seçkilərdə hər hansı bir qanun pozuntuların və saxtakarlıqların olmadığını və seçicilərin doğrudan da 75%-ini seçki məntəqələrinə gəldiyini bəyan edir, ancaq həqiqəti axı onlar bilirlər. Seçki məntəqələrində 31 bin nəfər seçki komissiyasının üzvü var. Bunların mütləq əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Seçkilərə təxminən hardasa 10%, hardasa 12%, hardasa 15% seçici gəlib. Onlar da seçici fəallığının olmadığının şahidi olublar. O 31 bin nəfər komissiya üzvləri də bilirlər ki, əslində bu rəqəm təxminən 5 dəfə şişirdilib və düşünürəm ki, hakimiyyət nümayəndələrinin Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkillərinin və hakimiyyəti bugünkü siyasətini dəstəkləyən əsas ideoloqların bugün müxalifətlə debatlardan yayınması, qaçması məhz Azərbaycan xalqının bu məsələdə hakimiyyətə etimad göstərməməsindən yaranmış məyusluğun nəticəsidir.
Arif Hacı'nın dedikleri de bu. Ekber Bey, sizin təmsil etdiyiniz təşviqat qrupu vətəndaş cəmiyyətinin əsas məqsədi, məndə belə bir fikir formalaşdı ki, məsələ vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşlar üzərinin fəal şəkildə iştirakından nail olmaq idi. Yəni, apardığınız təşviqat elə təxminən ondan ibarət idi ki, vətəndaş borcunuzu yerinə yetirin, gedin bu səs verilmə prosesində iştirak edin. Nə cavab verəcəksiniz? Bu sizin öz işinizdir, vətəndaş seçiminizdir, amma vətəndaş borcunu yerinə yetirmək lazımdır. Aydın xan əbil olmuşdu efirimizdə, Rauf bəy Zeyni olmuşdu efirimizdə, Yadigar Məmmədli olmuşdu, siz bugün də sizsiz. Gördüyünüz məqamlar, istəklərinizi yəni doğrultdumu? Gözlədiyiniz nəticəni əldə etdinizmi? Yəni bu baxımdan, yəni vətəndaş fəallığını ötən nəzərdən. Çünki Arif bəyin söylədiyi məqamlarda, yəni bu məsələ böyük iradlar var.
İş elə gətirib ki, siz bir qədər öncə verdiyiniz sualda əslində bir partiya təmsilçisinin başqa bir partiya təmsilçisinlə bağlı dediyi sözlərdir və mən isə vətəndaş cəmiyyəti təşviqat qrupunu və qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi üçüncü sektor təmsil etdiyimə görə əslində bir qədər bəlkə də uyğun gəlmir mənim bu məsələyə.
Ona görə sualı baxırım.
Amma hər halda hesab edirəm ki, burada toxunacaq müəyyən məsələlər var. Mən hesab eləmirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hansı ki, bu konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı demək olar ki, onların da mövqeyi ilə, şərhləri ilə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür. Mən hesab eləmirəm ki, o sizin bayaq işlətdiyiniz o sözü mən təkrarlamaq istəyirəm. O cəmiyyədə kimsə müxalifətlə üz-üzə gəlməkdən çəkinir. Bu mənə birə çox gülməli gələn bir fikirdir.
Mən bir iftivas gətirdim.
Bəli. Və qaldı ki, konkret olaraq oponentimin dediyi bir məsələ vardı ki, əslində hamımız bilirik, konstitusiya əlavə dəyişikliklər deyək ki, Milli Bankın Mərkəzi Bank adlandırılması ilə bağlı keçirilmir. Hər məsələyə görə bir dəfə referendum keçiriləsidir ki, referendum elə parlament seçkiləri deyil, bələdiyyə seçkiləri deyil. Bu bir çox məsələlər zaman-zaman mətbuatda müzakirə olunan məsələlər, ictimai qurumlarda, siyasi partiyalarda, seçkil orqanlarda, mütəxəssislər tərəfindən, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərdən irəli gələn, qoşulduğumuz konvensiyalardan irəli gələn ayrı-ayrı məsələlər zaman-zaman öz həllini məhz ümumxalq səs verməsi yoluyla tapır. Ona görə də təbii ki, 29 maddəyə 41 əlavə və dəyişikliyin hamısından danışmaq lazımdır. Bütövlükdə bu sənədin özünə münasibət bilmək lazımdır. Hansısa bir məsələnin üzərində xüsusi dayanmaq yox. Biz vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ayrı-ayrı bölgələrdə görüşəcəyik. Şəxsən mən demək o müvafiq qaydada MSK-nın mənləşdirdiyi qrafikə uyğun olaraq təbliğat təşviqat dövründə Qazax, Ağstafə və Tovuz rayonlarında olduğum minlərlə seçicilərlə görüşlərimiz oldu. O cümlədən Şərq qəzetinin baş redaktoru Arkiv Aşırlıva, mən, yəni bizim təşviqat qrupundan, biz ikimiz həmin bölgədə olduq. Seçki referendum günü, yəni dünən mən Xətai rayonunda 34-cü və 36-cı seçki dairələrinin ərazisində bizim müşahidəçilərin fikirlərinə əsaslanaraq, öz müşahidələrimə əsaslanaraq tamamilə əks mənzərənin ortada olduğu qənaətindəyəm. Yəni bilavasitə bunun müşahidə etmiş insanların fikirləri əsasında. Seçkini referendumu boykot etmək, referendumdan ümumxalq səs verməsindən özünü kənarda saxlamaq əslində mən elə gəlir ki, belə deyək də, qarşı tərəfin bu narahatçılıqları da onlara elə gəlir ki, onlar xalqı boykota çağırırlar artıq bir dəfə deyil, iki dəfə deyil və hər dəfə xalq boykota qarşı boykotla çıxış edir. Səs verməyə gəlməsindən. Axı, hansı əsaslarla beynəlxalq təşkilatların rəylərini, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələrini sizin sayfədə də yerləşdirilib bu məlumatlar. MDB müşahidə missiyasının nümayəndələri, Belçika parlamentinin nümayəndələri, Bolqarstan parlamentinin nümayəndələri. Axı bunlar ya, deyək ki, yerli müşahidəçilərlə bağlı hansısa fikir səsləndirməyin bəlkə də bir izahını tapmaq olar. Bu beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı xüsusilə də mən ayrıca qeyd etmək istərdim ki, şəxsən o adını çəkdiyim Xətai rayonunun 36-cı dairəsində o müşahidəçilər beynəlxalq müşahidəçilərin şəxsən gəldiyini mən şahid olmuşam və onlar sonra onların ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında, o cümlədən elektron demək informasiya qaynaqlarında onların açıqlamalarına qulaq asıqda diqqət yetirdi. Görürəm ki, bizim fikirlərimiz onların fikirləri üst-üstə düşür bir çox hallarda və əsasən. Ona görə də mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyət təşviqat qrupu öz, belə demək mümkünsə, məqsədinə nail olubdur. Hərçənd ki, rəsmi məlumatlar hələ yekun rəqəmlər açıqlanmıyor, amma hər halda ortada olan ilkin rəqəmlər sübut edir ki, bizlərin apardığı təbliğat nəticəsində vətəndaşlar doğrudan da bu məsələlərə nəinki bir yanə qalmışlar, əksinə çox aktiv şəkildə referendumda iştirak etmişlər.
Kibar Yolçuyun fikirlərdir bu. Mən deyim ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında yerləşdirilən ilkin nəticələrdən görünür ki, təklif olunan suallara maddə bu maddə geçsək, hər cavabını, yəni lehinə 87-89% civarında cavab verənlər var. Təkcə bir maddə burada bir nümunə kimi irəli çıxır. Bu da ən çox mübahisələndirilən məsələdir. 101-ci maddənin 5-ci hissəsinə aşağı redaksiya, yeni redaksiya verilməsinə buna lehinə rəsmi rəqəmlərə görə təxminən 92% səs verib. Seçicilərin, iştirak edənlərin 92% səs verib. Arif Bey, ne değişecek Azerbaycan'da? Bu değişiklikler kabul olundu. Özde bütün teklif olunan değişiklikler kabul olundu. Azerbaycan'da vaziyet nece değişecek? Nece siz görürsünüz yakın zamanlarda bu konstitüsyon uygun olarak bütün değişiklikleri?
Evvela hesap etmirəm ki, bu değişiklikler kabul olundu. Çünkü Azerbaycan halkı öz kabul ettiği kaydalara uygun olarak bu değişiklikleri kabul etmedi. Çünkü bu değişikliklerin kabul olunması için seçicilerin az 25%'nin bu proseste iştirak etmesi lazım idi. Ben bir sıra meselelere dikkati çekmek istedim. Ben Milli Bank'ın Merkezi Bank adlandırılmasının əleyhinə deyiləm. Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri bildirirlər ki, xalqın böyük tələbləri ilə bu referendum keçirilir. Yəni, xalq tələb edir ki, 101-ci maddə dəyişdirilsin, xalq tələb edir ki, Milli Bankın adı Mərkəzi Bank adlandırılsın və s. Ancaq Milli Bankın adının Mərkəzi Bank adlandırılması zərurəti nədən yaranıb? Yəni, bu suala cavab yoxdur. Yəni, bu birisi tamamilə texniki bir məsələdir əslində. Ancaq Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının nümayəndələri çıxış edirlər, televiziyada deyirlər, mətbuatda bu barədə öz fikirlərini ortalığa qoyurlar ki, bu zərurət oradan yaranıb ki, hakimiyyət dairələri bu məsələni ona görə ortalığa çıxarıb ki, bu milli valyutanı dəyişdirmək niyyətindədir. Çünki bizim milli valyutamız üzərində Milli Bank yazılıb, onun üzərində Mərkəzi Bank yazılması üçün milli valyuta dəyişdirilməlidir. Milli valyuta dəyişdirilərkən 300 milyon manat Azərbaycan büdcəsinin vəsaiti xərclənməlidir. Bu 300 milyon manatın da bir hissəsi korrupsiya vasitəsilə hakimiyyətdə olan şəxslər tərəfindən mənimsənilməlidir. Bax, bunun mənası budur. 101-ci maddənin deməli dəyişdirilməsinin
5-ci
seçkilərə 5-cisinin dəyişdirilməsinin seçkilərə 5 il qalmış həyata keçirilməsinin mənası biz deyirik ki onunla bağlıdır ki hakimiyyətdə müxtəlif komandalar yaranmasın, hakimiyyətdə parçalanmalar baş verə bilər, insanların hakimiyyətin dəyişəcəyinə seçkilər yolu ilə dəyişəcəyinə, konstitusiya vasitəsi ilə dəyişəcəyinə ümidi yarana bilər. Bax, bu ümidləri qırmaq lazımdır. İnsanlarda çıxılmazlıq kompleksini möhkəmləndirmək lazımdır. Biz bu argumentləri irəli sürürük. Hakimiyyət dairələrinin bu argumentlərə qarşı ortalıqda argumentləri yoxdur. Məsələn, debatların birində yenə Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən biri dedi ki, bütün dünyada bu qayda tətbiq olunmuyor, müxtəlif ölkələrdə bu qayda müxtəlif cür tətbiq olunur. Biz dedik, bəli, haqlısınız. Avropa ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə, demokratik ölkələrdə prezidentlik seçilməsi ilə əlaqədar limit mövcuddur. Hətta əvvəllər hansı ölkələrdə bu limit yox idisə, o limit sonradan tədbiq olunub. Ancaq geri qalmış Afrika və Asiya ölkələrində belə bir limit mövcud deyil. Və biz istəyirik ki, Azərbaycan Türkiyə istiqamətində, Avropa istiqamətində, sivil istiqamətdə inkişaf etsin. Azərbaycan cəmiyyəti bunu istəyir. Azərbaycan demokratik qüvvələri bunu istəyir. Ancaq siz hesab edirsinizsə ki, dünyada nümunə təkcə Avropa deyil, Qərb deyil, inkişaf etmiş ölkələr deyil. Dünyada başqa nümunələr də var. Məsələn, geri qalmış Afrika ölkələrinin, Zimbabvenin, Uqandanın nümunəsi, Türkmenistanın nümunəsi. Bəli, bu da nümunədir. Sadəcə olaraq bu nümunəni biz ziyanlı nümunə, pis nümunə, Azərbaycanın gələcəyinə heç nə vəd etməyən nümunə, sülalə rejiminin hakimiyyətlərinin qurulması üçün örnək kimi qəbul olunmuş bir nümunə hesab edirik. Başlıca fərqlər bundan ibarətdir. Referendumun nəticələrinin Azərbaycan üçün xüsusi dəhşətli olacağını düşünmürəm. Bilirsiniz, belə bir referendum 1991-ci ildə də keçirilib. Yəni, xalqın iradəsini nəzərə almayan bir referendum elə mart ayında, elə mart ayının 17-sində xatırlayırsınız, keçirilmişdi. Bəli. Və həmin dövrdə bu referendumda da 70%-dən çox adamın iştirak etdiyi, 90%-dən çox insanın güya əsrini saxlamasına səs verdiyi bəyan olunmuşdu. Heç təsadüfi deyil ki, bugün referendumun keçirilməsinin müdafiəçiləri sırasında həmin dövrdə o referendumun zərurətindən danışan insanlar var idi. Məsələn, təşviqat qruplarının birində bu referendumunu təbliğ edən şəxslər, məsələn, Bəhram Zahidov, Cəfər Quliyev və başqaları 91-ci ildə deyirdilər ki, SSR saxlanmalıdır, Azərbaycan müstəqil yaşaya bilməz, müstəqil dolana bilməz və indi də həmin fikirlər səslənir. Ancaq 1991-ci ilin 17 martında keçirilən referendum Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoymadı, yəni Azərbaycanda gedən müstəqillik uğrunda mübarizəni dayandırmadı və üstündən bir neçə ay keçəndən sonra Azərbaycan müstəqil oldu və bu referendum tamamilə öz əhəmiyyətini itirdi. Düşünürəm ki, bugün də keçirilmiş, yəni 18 martda keçirilmiş referendum da öz əhəmiyyətini itirəcək və 13-cü ildə bu referendumun saxta nəticələri bugün hakimiyyətdə olan şəxslərin gərəyinə gəlməyəcək. Çünki həmin dövrə qədər biz siyasi vəziyyətin əsaslı surətdə dəyişəcəyini gözləyirik. Dünən hesab edirəm ki, çox ciddi bir hadisə baş verib. Yəni Azərbaycan xalqı əslində öz iradəsini göstərdi. Azərbaycan xalqı göstərdi ki, bu hakimiyyəti dəstəkləmir. Biz bundan nəticə çıxaracağıq və hakimiyyət strukturlarının nümayəndələrinə də bu həqiqətdən nəticə çıxartmağa məsləhət görürəm.
Hərçənd ki, rəsmi rəqəmlər tamamilə əksini göstərir.
Rəsmi rəqəmlərin saxta olduğu mənə gəlir ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaşa ilk növbədə məzahir pənahının özünə məlumdur.
Tərif Hacan fikirləri də bu. Əkbər bəy, sizin fikriniz vətəndaş cəmiyyətini necə dəyişəcək bu dəyişikliklər?
İcazənizlə bir neçə məsələyə münasibət bildirim, sonra konkret sualınıza keçim.
Mərkəzi en istiqamət.
Bəli, təbii ki. Milli Bank Mərkəzi Bank məsələsində bir də qayıtmağa görünür zərurət var. Azərbaycanda bir çox banklar var. Və onların belə demək mümkünsə, yəni hansılar ki Azərbaycan banklarıdır, onlar elə hamısı milli banklardır. Qeyri-milli bank yoxdur burada. Mərkəzi bank adından da, yəni bu təkcə bir hərfi dəyişiklik deyil, söz dəyişikliyi deyil, həm də beynəlxalq təcrübədə müşahidə olunan hallardan biridir ki, məhz mərkəzi rolunu oynayır. Ölkənin pul kredit siyasətini həyata keçirən bank funksiyaları çərçivəsində, təbii ki, səlahiyyətlər çərçivəsində bir orqandır, bir qurumdur və təbii ki, o məhz mərkəzi rol oynadığına görə mərkəzi adlandırılmalıdır. Digər tərəfdən milli valyutanın dəyişdirilməsi ilə bağlı heç bir açıqlama yoxdur. Əksinə, tam bunun əksinə olaraq bildirilir ki, mövcud qüvvədə olan manat, Azərbaycan yeni manatı tədavüldə qalmaqda davam edir və onun tədavüldən çıxarılması ilə bağlı hər hansı bir məsələ gündəlikdə deyil. 101-ci maddə ilə bağlı təbii ki, biz bir daha xatırladıram ki, seçicilərlə referendumda iştirak edən vətəndaşlarımızla apardığımız söhbətlər nəticəsində biz əslində xalqın yəni o görüşlərdə iştirak edən kəsimin fikirlərini bilirik və biz faktdan çıxış edirik vətəndaş cəmiyyəti qurucunda iştirak edən şəxslər kimi. Birincisi, burada hansısa konkret olaraq bir şəxsin adı keçmir. Bu konstitusiyaya əlavə dəyişiklikdir. Bu bütövlükdə hər kəsə seçim imkanının verilməsi, biz konstitusiyanı bütövlükdə insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması, çərçivələri necə deyərlər, daraldan bir sənədlər toplusu kimi deyil, əksinə vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının necə deyərlər, üfüqü və şaquli istiqamətdə dərinləşməsinə xidmət edən bir sənəd kimi görürük. Və bu mənada orada məhdudiyyət aradan götürülür. Məhdudiyyət aradan götürülür. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Sabah bir başqasıdır, birisi gün bir başqası şəxslərdən asılı olmayaraq hər kəsə hüquq verilir ki, əgər xalq onu sevirsə, həmin şəxs öz namizədliyini bir neçə dəfə verə bilsin. Həmin şəxsin namizədliyini verib-verməməsi isə təbii ki, onun məhz özünün müstəsna səlahiyyətidir, müstəsna hüququdur. O hər hansı bir şəxs seçkidə iştirak edib etməməli. Və mən digər tərəfdən çox açıq şəkildə də bunu da bildirməkdən çəkinmirəm ki, təbii ki, cənab prezidentin məhz ölkədə növbət dəfə prezident seçiləndə iştirak etməsi arzusu da bu ümummilli bir arzudur və prezidentin həyata keçirdiyi siyasətin, iqtisadi siyasətin, mədəni siyasətin və şəxsən biz qeyri-hökumət təşkilatları üçün yaradılmış mümbi şəraitin nəticəsi olaraq bütövlükdə bu üçüncü sektor təmsilçiləri üçün də ayrıca bu haşiyə çıxmaq istərdim, belə sözüm yarımçıq qalmış olmasın. Gəlin indi ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları sferasında təmsil olunan bir çox şəxsləri istər sizin efirdən zaman-zaman çıxış eləmiş insanları göz önünə gətirir. Onların bir çoxu vaxtilə müxalifət partiyalarında aparıcı funksionerlər idi. Əgər o cəbhədə siyasət düzgün idisə, onlar niyə görə bu qeyri-hökumət təşkilatlarında fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər? Və onların bir çoxu, bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları forumunun üzvüdür. Tam əksəriyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının həyata keçirdiyi layihələrdə iştirak edirlər, qrant alırlar. İkinci, bilirsiniz ki, belə bir layihədə yenidən qrant elanında artıq müzakirə mövzusudur və artıq nəticələr yaxın ki, qarşı günlərdə elan olunacaqdır və mən ümid edirəm ki, yenə də vaxtilə ən müxtəlif siyasi partiyada təmsil olunmuş şəxslərə yaratmış olduğu rəhbərlik etdiyi, təmsil olunduğu qeyri-hökumət təşkilatları dövlətin onlar üçün yaratmış olduğu şəraitdən bəhrələnirlər, iştirak edirlər və təbii ki, haqlı olaraq iştirak edirlər. Mənə gəlir ki, bu məsələ barədə də qarşı tərəfin fikirləşməsində fayda var. Qaldı ki, biz nə gözləyirik? Biz onu gözləyirik ki, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərdə məhz vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının genişləndirilməsindən bağlı məsələlər konstitusiya hüququ çərçivəsində, konstitusiya normaları çərçivəsində bundan sonra daha da geniş şəkildə ayrı-ayrı qanunlarda, fərmanlarda, sərəncamlarda, təbii ki, seçki orqanların və qanun qəbul etmə səlahiyyəti olan orqanların qəbul edəcəyi qərarlar səviyyəsində öz əksini tapacaqdır və biz bundan vətəndaş cəmiyyətinin bundan sonra daha da güclənəcəyi qənaətindəyik. Ayrıca mən qeyd edim ki, biz burada tez-tez işlədilir ayrı-ayrı bu sülalə hakimiyyəti, monarxiya kimi ifadələr. Mən hesab edirəm ki, bizə nominal olaraq işlədilən respublika sözü yox, bizə məhz güclü respublika, əbədi olaraq bərqərar olan, öz ərazisini, ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə qadir olan, öz vətəndaşlarının sosial rifah halını yaxşılaşdırmağa qadir olan məhz güclü respublika lazımdır.
Yəni, mən düzgün anladım, bu qəbul olunan dəyişikliklər, Əkbər bəy, sizin fikir necə Azərbaycan xalqının rifahına gətirir?
Və ayrıca sizin sual verdiyiniz kimi, yəni sualınız məxsus olaraq məncə vətəndaş cəmiyyətinə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, o sahədə çox ciddi dəyişikliklərin əsası qoyulacaq.
Müsbət mənim.
Bəli.
Aydındır. Bu rifah məsələsində, Arif bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni, bu dəyişikliklər doğrudan mı özlüyündə, yəni kökündə rifahı, Azərbaycan xalqının rifahını gətirib çıxara bilməz? Yəni,
İstənilən halda belə dəyişikliklər Azərbaycan xalqının rifahında hansısa dəyişikliklər edə bilməzdi. Nə müsbət mənada, nə mənfi mənada. Çünki əvvəla seçkilərə hələ 5 il qalıb, 5 ilə yaxın bir vaxt qalıb. İkincisi, bugünkü hakimiyyət öz siyasətini referendumdan əvvəl apardığı kimi referendumdan sonra da o şəkildə davam etdirəcək. Və Azərbaycan xalqının rifahının yüksəlməsi, fikirlərinin səslənməsinin heç bir əsası yoxdur. Yəni, söhbət bütövlükdə toplumdan, xalqdan gedirsə. Ancaq doğrudan da Azərbaycanda avtoritar rejim möhkəmləndikcə, korrupsiyanın miqyası artdıqca ayrı-ayrı adamlar, ayrı-ayrı qruplar üçün həqiqətən mümbit şərait yaradılır. Gəlin mətbuat sahəsində olan vəziyyətə baxaq. Məsələn, bir çox mətbuat orqanları bağlanıb. Hal-hazırda bizim bəzi jurnalistlərimiz, baş redaktorlarımız Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid həbsxanadadır. İndi gözlənir ki, bugün Mirzə Sakit azadlığa buraxılacaq. Bir sıra populyar mətbuat orqanları bağlanıb. Məsələn, bir real faktı deyim ki, Real Azərbaycan qəzeti bağlandığı müddətdə Azərbaycanda ən çox tirajlı qəzet idi. Yəni, öz tirajına görə Real Azərbaycan qəzeti birinci yerdə idi. Real Azərbaycan qəzeti bağlandı. Amma bu o demək deyil ki, bütün qəzetləri bağlayırlar. Azərbaycanda yüzlərlə qəzet çıxır. Məsələn, mənə jurnalistlər zəng vurur. Məsələn, mən soruşuram ki, hansı qəzetdəndir? O qəzetin adını deyir. Mən o qəzeti nəinki görməmişəm, heç adını eşitməmişəm. Amma belə qəzetlər çıxır və o qəzetlərin rəhbərliyində olan şəxslərə, o qəzetlərin işçilərinə mümbit şərait yaradılır. Məsələn, FM dalğasında Azadlıq radiosunun, BBC radiosunun, Amerikan səsi radiosunun dalğalanması və yayılmasına qadağa qoyulur. Amma məsələn gündə bir agentlik açılır. Yeni-yeni agentliklər ortaya çıxır və onlara mümbit şərait yaradılır. Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərliyində olan şəxslərə mümbit şərait yaradılır. Və kimlərə ki mümbit şərait yaradılır, onlar da bu hakimiyyətin ömrünün uzadılması istiqamətində çalışmaqda davam edirlər.
Normal reaksiya, belə deyil mi?
Həmin, əslində, əgər ümumilli təfəkkürə, demokratik təfəkkürə malik olan insanlar üçün bu normal reaksiya deyil. Çünki bütövlükdə korrupsiya nəticəsində təkcə büdcədən uğranılan vəsait, iqtisadiyyatdan uğranılan vəsait itmir. Həm də bütövlükdə ölkənin dinamik inkişafına dəhşətli zərbə dəyir. Gəlin, baxaq, Azərbaycan indi hansı vəziyyətdədir? Azərbaycan korrupsiya üzrə dünyada ən öndə gedən ölkələrdən biridir. Azərbaycan iqtisadi inkişafına görə, əgər neft sektorunu biz kənara qoysaq, hətta məsələn Qazaxıstandan geri qalan ölkədir, Gürcüstandan geri qalan bir ölkədir. Halbuki məsələn neft gəlirləri hesabına deyilməsi xoşlanıldığı kimi doğrudan da qeyri-neft sektoru inkişaf elətdirilsəydi, təbii ki, Azərbaycan bütövlükdə inkişaf edərdi. Onun içərisində də elə o mümbit şərait yaradılan insanların da maddi rifahına bu müsbət təsir edə bilərdi. Sadəcə olaraq bir qrup insan hakimiyyəti öz əlində saxlamaq, Azərbaycanın sərvətlərini mənimsəmək üçün, özləri üçün qeyri-bərabər şərait yaradıblar. Hakimiyyət strukturlarından, dövlət strukturlarından, güc strukturlarından, hakimiyyət resursundan yalnız hakimiyyətin qorunması və möhkəmlənməsinə xidmət edirlər. Əslində, demokratik azadlıqların, iqtisadi azadlıqların inkişaf etməsinə şərait yaratmaqdansa, bunlar yalnız öz hakimiyyətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edirlər. Bu isə nəticə etibarilə Azərbaycanı zəiflədir. Azərbaycanın hökumətini gücləndirə bilər. Hökumət başqa şeydir, dövlət başqa şeydir. Azərbaycan dövləti bugün güclü dövlət deyil. Daxili siyasətdən bir qədər geniş danışaq. Bu rifah məsələləri haqqında mən bəzi şeyləri demək istəyirəm. Azərbaycana milyardlarla dollar vəsait gəlir. Bu neft qiymətinin, neftin qiymətinin artması və neftin satılması ilə əlaqədar. Əvvəla bu neft heç kəsə məxsus deyil, bu Azərbaycan xalqına məxsusdur və yalnız Azərbaycanın bugünkü nəslinə yox, gələcək nəsillərinə də məxsus olan bir sərvətdir. Bilirsiniz, hesabda sadə bir qayda var. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Neft satılmasaydı orada duracaqdı, gələcək nəsillər onu satacaqdı. Ancaq satılan neftin vəsaiti hara xərclənir, necə xərclənir, səmərəli xərclənirmi? Bu boyda neftdən Azərbaycan xalqına nə qalacaq? O körpülər, o yeraltı keçidlər. Halbuki o qədər neftin pullarına Azərbaycanın inkişaf etmiş bir iqtisadiyyatına nail olmaq mümkün olardı. Regionların inkişafı proqramına qayıdaq. Məsələn, regionlarda deyilir ki, milyonlarla vəsait xərclənir və bu vəsait hesabına güya Azərbaycan regionları inkişaf edir. Regionlarda vəsait əsasən hara xərclənir? Məsələn, idman komplekslərinə. O idman komplekslərinə ki, heç o rayonun əhalisinin bir çoxunun ora dostupu yoxdur, ora gedə bilmir, o meydançalardan istifadə eləyə bilmir. Onlar bir çox hallarda icra hakimiyyəti başçılarının istirahət yerləri və Bakıdan gələn qonaqları, rəhbərlikdə olan şəxsləri qəbul etmək yerləridir. Bunu Azərbaycan xalqı bilir, Azərbaycan xalqı görür, 15 milyon dollar verib, tutaq ki, hər hansı bir ucqar rayonda Olimpiya kompleksi tikməkdənsə, 3 milyon dollara 10 dənə normal bir idman meydançaları yerli əhali də istifadə etmək imkanına malik olan stadionlar tikmək mümkündür. Xırda lokal meydançalar yaratmaq mümkündür. 10 milyon dollara, 12 milyon dollara isə toxucu fabrikləri açmaq mümkündür, tikiş fabrikləri açmaq mümkündür, sok zavodları açmaq mümkündür və insanları işə cəlb etmək mümkündür. Bilirsinizmi, vəsaiti xərcləmək yox, vəsaiti harasa istehsalata qoymaq, istehsalatdan gələn gəliri xərcləmək lazımdır. Bunu hər bir sadə xırda biznes adamı da bilir. Yəni, məsələn, mən siyasətçiyəm, mən bunu bilirəm. Hə. Hər bir xırda biznes adamı da bilir ki, o vəsaiti xərcləmək, olan pulu dərhal tutaq ki, hansısa körpülərə, tikintilərə xərcləmək yanlışdır, səhvdir. Bunlar istehsalata qoyulmalıdır və istehsalatdan gələn gəlirlərdən körpü tikilməlidir. Ondan gələn gəlirlərdən başqa, deməli, heykəllər qoyulmalıdır, abidələr tikilməlidir, parklar salınmalıdır və s. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bu siyasəti yeritmir. Xarici siyasətə gələk. Azərbaycan hakimiyyəti daim Cahan Şümül xarici siyasət yeritməsi ilə öyünür, bununla fəxr edir. Biz hansı vəziyyətə gəlmişik? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində hər hansı müsbət addımlar atılmayıb. Bir qarış torpaq işğaldan azad edilməyib. Sülh danışıqları Azərbaycanın xeyrinə getmir. Elə bir şərait yaranıb ki, Amerika da bizim dostumuz deyil, Rusiya da bizim dostumuz deyil, İran da bizim dostumuz deyil. Məsələn, Azərbaycan hökuməti Amerikanın bir sıra strukturlarını bir çox hallarda haqlı olaraq daha çox ermənilərə yaxın olmaqda, onların mövqelərini müdafiə eləməkdə ittiham edir. Qərb strukturlarını bunda ittiham edir. İş gəlib o yerə çatıb ki, Azərbaycanla qardaş olan, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində mühüm rol oynayan Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərində gərginlik yaranıb. Və biz faktiki olaraq hal-hazırda heç bir təhlükəsiz sisteminə aid deyilik.
İndi belə bu ifadə davam edərkən mənim yadıma bir ifadə düşdü. Karl Marx Kapital əsərində yazırdı. Özümüzdən başqa heç kim bu dünyanı düzəldən deyil. Yəni, bax, belə məntiqə yerib çıxırdı sizin sözləriniz. Hamı rəqibdir, hamı düşmandır.
Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət buna gətirib çıxarıb. Bilirsinizmi? Hətta keçmiş SSRİ ölkələri var ki, mən hesab eləmirəm ki, onların hakimiyyətləri vətənpərvər, millətsevər hakimiyyətlərdir və öz ölkələrində olan cəmiyyətin demokratikliyini, firavanlığını düşünür. Ancaq onların da bir təhlükəsizlik, dövlət təhlükəsizlik konsepsiyası var. Azərbaycanda balans siyasəti adı altında dövlət təhlükəsizlik sisteminin konsepsiyası mövcud deyil. Məsələn, götürək Cənubi Qafqazı, balaca bir regiondur. Ermənistan Rusiya ilə eyni təhlükəsizlik sistemindədir. Gürcüstan Qərb və Amerika ilə eyni təhlükəsizlik sistemindədir. Azərbaycan nə bu təhlükəsizlik sistemində yoxdur, nə başqa bir təhlükəsizlik sistemində yoxdur. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı balans siyasətli adlanan təhlükəsizlik siyasəti həddən artıq təhlükəlidir.
Aydındır. Vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələlərdə, bu proseslərdə rolu
aktar? Tam, təbii ki, mən yanlış hesab edirəm bu mövqeni. Belə o təhlükəsizlik məsələsindən başlayıq. Belə çıxır ki, məsələn, Cənubi Qafqazda mövcud olan, yəni Qafqaz respublikalarına istinadəndir. Belə çıxır ki, biz də Ermənistan kimi Rusiyanın forpostu mu olmalıydıq? Təhlükəsizlik sisteminin tərkibində, kollektiv təhlükəsizlik şurasına qoşulmalıydıq, o zaman alqışlanmalıydıq. Təbii ki, bu yol verilməsi halda. Digər tərəfdən qərbə, qərb strukturlarına inteqrasiyadan danışır. Təbii ki, Azərbaycan dövlət səviyyəsində bu siyasəti həyata keçirdiyin dəfələrlə ən yüksək səviyyədə etiraf edilib. Ən müxtəlif müqavilələr səviyyəsində bu öz əksini tapıbdır. Ən müxtəlif rəsmi açıqlamalar səviyyəsində bu məsələyə münasibət bildirilibdir və ortada olan işlər də xüsusilə NATO ilə əməkdaşlıq səviyyəsində görülən işlər təbii ki, göz qabağındadır. Bunu göz ardı etmək mümkün deyil. Türkiyə ilə qardaş və əbədi dostumuz təbii ki, qardaşımız heç dost sözü də tam ifadə edilmir. Mənə gəlir ki, ən aşağısı biz qardaş sözünü işlətməliyik və təbii ki, dünyada qardaş deyəcəyimiz Türkiyədən başqa çox təəssüflər ki, məhz Azərbaycanla bu qədər yaxın olan və Azərbaycanla bu qədər yaxın olduğu çox təəssüflər ki, digər Türk dövlət və toplumlarda daxil olmaq, digər dövlət yoxdur və arzu olunardı ki, digər dövlətlər də xüsusilə məsələn Azərbaycanın öncülük etdiyi, yəni ideya olaraq, təşkilatçılıq olaraq və qardaş Türkiyənin də bu sırada xüsusi rol oynadığı Türk soylu ölkələrin parlament assambleyasının yaradılması kimi məsələlər daha da sürətlənsin. Təbii ki, Türk soyun fəaliyyətinin güclənməsi də arzu olunan məsələlərdir. Ümumiyyətlə, bu platformada Türk dünyasında münasibətlərin daha da dərinləşməsi təbii ki, arzu olunandır. Amma Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dövlətlər səviyyəsində hansısa bir zədələnmədən mənə gəlir ki, söhbət eləmək yersizdir. Çünki Azərbaycanın da dövlət siyasəti məlumdur, Türkiyənin də. Və hansısa mətbuat orqanındakı bir açıqlama, hansısa siyasi manipulyasiyalar hesab edirəm ki, dövlətlərin siyasəti kimi açıqlanmamalıdır. Azərbaycanın dövlət siyasətini müəyyənləşdirən şəxslər və qurumlar aydındır və onların Türkiyə ilə münasibətdə hər hansı bir dırnaq arasında alınması və kölgə gətirəcək bir ifadəsi, sözü, əməli yoxdur.
Təşkil ki, Azərbaycanın vətəndaşları, vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsi qısqancılıqla yanaşır Türkiyəyə. Bu hərəkətlər.
Mənə elə gəlir ki, o həmin şəxslərin öz problemidir və bunu nə dövlətin, nə də bütövlükdə Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının ayağına yazmaq düzgün deyil. Mən qeyri-hökumət təşkilatlarında, ayrıca qeyri-hökumət təşkilatları forumun idarə heyətində təmsil olunan bir şəxs kimi, mən aşağı-yuxarı bu münasibətləri bilən şəxslərdən biriyəm və özü də bilirsiniz ki, mən Türk dünyasının gənc yazarlarını birləşdirən bir qeyri-hökumət təşkilatında rəhbərlik edirəm. Ona görə bu məsələlər məndən tərif həm doğmadır, həm də məlumatlıyam bu məsələlər barədə. Vətəndaş cəmiyyətinin münasibət dediniz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhz regionların inkişafı, məhz antikorrupsiya tədbirləri, əhalinin məşğulluq məsələləri, yeni iş yerlərinin açılması və bütövlükdə həyatın, əməli fəaliyyət sahələrinin ən müxtəlif sahələri üzrə məhz dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi, dövlətin, prezidentin bu məsələlərə hansısa bir ötəri hadisə kimi yox, məhz dövlət proqramı səviyyəsində yanaşması qeyd olunmalıdır, təqdir olunmalıdır və bölgələrdə tikilən istər olimpiya kompleksləri olsun, istər yol qovşaqları olsun, ümumilli liderimizin bir yaxşı sözü var xatırlayırsınız da, deyir yol, iqtisadiyyat, mədəniyyət bir sözlə həyat deməkdir. Yol çəkilməsinə, körpü tikilməsinə bu qədər belə yanaşmaları mən açıq anlaya bilmirəm. Mən hesab edirəm ki, bu yollar təkcə bir nəqliyyat hadisəsi deyil, təkcə bir fiziki, necə deyərlər, coğrafi, texniki bir hadisə deyil. Bu əslində dövlətin xalqa uzanan əlləridir, qollarıdır, dövlətin xalqla arasındakı könüldən könülə salınan körpülərdir və mən bu məsələlərin bir ruhi, mənəvi energetikasının olduğuna da inanıram və axı etiraf eləmək lazımdır. Təkcə körpülər, yollar çəkilməklə Azərbaycan iqtisadiyyatının tərəqqisini ancaq bu məsələlərlə ölçmək də düzgün deyil. Azərbaycanda yeni iş yerlərinin salınması, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı məhz Azərbaycan prezidenti səviyyəsində bu məsələlərə üstünlük verilməsi, prioritet verilməsi, bu məsələlər göz ardı edilə bilməz axı.
Əkbər bəy, mən vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların fəallığı barədə sizdən soruşmaq istəyirəm bir məsələ. Qeyd etdiniz ki, referendum prosesində ümumiyyətlə bu cür dövlətin apardığı siyasəti dəstəkləyərək vətəndaşlar fəallığı göstərirlər. Amma bilmirəm, bəlkə bu subyektiv fikirdir, aydın məsələdir, amma təcrübəli olur ki, 2007-ci il əvvəlində enerji daşıyıcılar qiymətlər qalxanda vətəndaş cəmiyyəti yüksək səviyyədə fəallığını göstərmədi. Yəni, qiymətlərin artması istənilən halda böyük stresdir cəmiyyət üçün. Vətəndaşlar çox az sayda etiraz etdilər, sözün açığa. Arif bəy, səhv edirəmsə, Ukrayna meydanında 3-4 min adam yığılışmışdı da Müsavat Partiyasının təşkil etdiyi mitingə.
Bir qədər çox olardı, amma hər halda problemin mahiyyətinə uyğun olaraq çox adam yığışmamışdı və o dövrdə bu məsələyə müqavimət göstərən əsas təşkilat Müsavat Partiyası oldu.
Mən davam edim məsələni. Sonra dünyada neftə olan qiymətlər 3 dəfədən artıq azalıb. Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətləri azalmır, rəxsus yanacağın. Vətəndaş cəmiyyəti buna da fəal etiraz etmir. Yəni, bir paradoks yaranmırmı sizcə, Əkbər bəy? Yəni, dövlətin apardığı siyasət dəstəkləyir, amma təbii baş verən proseslərin təbii nəticələri, məntiqi nəticələrini olmadıqda etiraz etmir, razılaşır.
Mən sualınızın qoruşunu anlayıram, aydındır məsələ, amma mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda ən müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatlar öz məndatlarına uyğun olaraq fəaliyyətlərini hansısa bir, belə deyək, cəmiyyətə münasibətdə bir bicanəli eləyirlər. Mən bunu hesab eləmirəm. Mən doğrudur, daha çox yazarlarla, sənət adamlarından, yəni yeni nəsil ədəbiyyatının nümayəndələrindən işləyən bir təşkilatın təmsilçisiyəm, amma dediyim kimi qeyri-hükumət təşkilatları forumu və ümumiyyətlə bu qeyri-hükumət təşkilatlar sektorundakı hadisələrdən xəbərdaram. Ən müxtəlif cəmiyyəti maraqlandıran ən müxtəlif məsələlərə zaman-zaman qeyri-hökumət təşkilatları, istər azad istehlakçılar cəmiyyəti olsun, istər hüquq cəmiyyətləri olsun, məsələn, indi hər halda qeyri-hökumət təşkilatlar forumunun məclisinə rəhbərliyi edir Aydın müəllim, onun rəhbərliyi təşkilatı, istər digər, yəni bir-bir sayıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Ən müxtəlif məsələlərə münasibət bildirir və ədalətsizlik olar ki, biz deyək ki, onlar münasibətsiz qalır. Bəlkə hansımızınsa xəbərimiz olmaya bilər. Və o məsələlərdəki, deyək ki, məsələn, sizin, mənim və ya bir başqasının fikirlə üst-üstə düşməyən bir mövqe var. Bunu da mən hesab edirəm ki, bütövlükdə gerçəkliyin dərki kimi, məsələlərə fərqli bir münasibətin ortada olması kimi, reallıqları dərk etmək kimi yanaşmaq lazımdır, anlayış kimi yanaşmaq lazımdır ki, ən müxtəlif məsələlərdə, deyək ki, sizin sualınızda mən belə başa düşdüm ki, dövlətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının, hökumətlə deyək, qeyri-hökumət təşkilatlarının mövqeyi hansısa məsələdə üst-üstə düşərdir.
Çünki qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaşların nümayəndələridir.
Başa düşürəm, amma bunu faciəyə də çevirmək lazımdır. Ən müxtəlif məsələlərdə üst-üstə düşməyi də məqbul variantdır, amma onu da unutmaq olmaz ki, xüsusilə bu qeyri-hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası xətti ilə həyata keçirən, mənim onlardan şəxsən xəbərim var, həyata keçirilən, istər ötən il, istərsə bu il həyata keçirilməsinə də tutulan layihələrin bir çoxları cəmiyyətin, imkanınız olarsa siz media təmsilçisi kimi, yəqin ki, bundan maraqlana bilərsiniz, mətbuatda demin olacaq. Cəmiyyətin demək olar ki, aşağı-yuxarı elə bir sahəsi yoxdur ki, qeyri-hökumət təşkilatları onlarla bağlı müvafiq layihələrlə iştirak etməsin.
Əkbər bəy, minnətdaram.
Mən də bir sual verim. Məsələn, siz dediniz ki, siz yazıçılarla bağlı olan bir ictimai təşkilata rəhbərlik edirsiniz. Məsələn, Mirzə Sakit mənim fikrimcə və Azərbaycanda geniş bir oxucu kütləsinin fikrincə istedadlı yazarlardan biridir və hamıya məlumdur, beynəlxalq təşkilatlar da bunu təsdiq edib, Azərbaycan ictimaiyyətinə də bu məlumdur ki, o qondarma ittihamlarla siyasi mövqeyinə görə həbs edilib. Məsələn, sizin təmsil etdiyiniz təşkilat onun azadlığa buraxılması istiqamətində hansı addımlar atıb?
Bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə, hörmətli millət vəkilimizin təşəbbüsü ilə müvafiq amnistiya və əf barədə parlament səviyyəsində artıq qəbul edilmiş qərar var. Prezidentimiz də bunu təsdiqləyib və mən bildiyimə görə adını çəkdiyiniz Mirzə Sakit də həmin qanun çərçivəsində azadlığa çıxacaqdır. Bu məsələnin elə faktiki tərəfi, digər tərəfdən
mən sualım başqadır. Mən deyirəm ki, konkret olaraq sizin təşkilatınız bu istiqamətdən sadımı?
Bizim təşkilatımız jurnalist təşkilatı deyil, yazıçı təşkilatıdır və mən
Mirzə Sakit şairdir.
Bəli, siz də yaxşı.
Özü görkəmli şair.
Siz də bilirsiniz ki, mən də yaxşı bilirəm ki, Mirzə Sakit yazıçı fəaliyyətinə görə, şair fəaliyyətinə görə həbs olunmamışdır və ona qalsa, məsələn, mən də sizə sual verə bilərəm ki, siz də siyasətçisiniz. Vaxtilə məsələn, indiki millət vəkili Murtuza Əsgərovun bıçaqlanması məsələsində siz münasibət bildirmişdinizmi? O zaman siz hakimiyyətdə olanda.
Murtuz Ələskarova qarşı olunan zorakılıqlarla əlaqədar çox kəskin münasibət bildirmişəm. Təkcə mən yox, bütövlükdə Əlifəz Elçibəyin rəhbərlik etdiyi hökumət. Biz ümumiyyətlə fərdlərə görə konstitusiyanın dəyişilməsinə daim qarşı çıxmışıq. Mən siyasi baxımdan heç vaxt Heydər Əliyevin siyasətini dəstəkləməmişəm, amma 90-cı illərin əvvəllərində konstitusiyada məhz onun namizəd ola bilməməsi üçün yaş sənzi tədbiq olanda, mən baxmayaraq ki, bir daha deyirəm ki, heç vaxt Heydər Əliyevin siyasətini qəbul etməmişəm. Mən bu dəyişikliyin əleyhinə Azərbaycan televiziyası ilə yarım saat çıxış etmişəm. Azərbaycan parlamentində bir neçə dəfə çıxış edərək hər şəxsə görə, fərdə görə konstitusiyanın, qanunların dəyişdirilməsinin əleyhinə çıxmışam. Necə ki, indi də, yəni tək məndən getmir söhbət, o vaxt fəaliyyətdə olan Xalq Cəbhəsi, bugün Müsavat Partiyasının rəhbərliyində olan bütün şəxslər bu cür dəyişikliklərin, yəni şəxsə görə, fərdə görə konstitusiyada, qanunlarda dəyişiklik etməsinin əleyhinə çıxmışdılar. Biz yeni siyasətimizi də bu gün də tutaq ki, İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə keçirilən, yəni şəxsə görə, fərdə görə həyata keçirilən referendumu konstitusiya dəyişikliyinin əleyhinə çıxırıq.
Mən vaxtımız varsa əgər bir iki kəlmə deyim. Yəni mən təbii ki, ayrı-ayrı faktlara münasibətləri indi deyək ki, iki şəxsin timsalında bunları dedik. Bu siyahını uzatmaq da olar. Siz filan kəsə necə münasibət bəslədiniz, mən filan kəsə necə münasibət bəslədim. Çox yaxşı olardı ki, ayrı-ayrı vaxtlarda vermiş bəyanatlarla, sözlərlə əməllər üst üstə düşərdi. Mən hesab edirəm ki, mənim bir daha deyirəm ki, məsələn, Mirzə Sakitə və yaxud da həbsdə olan hansısa bir jurnalistə və yaxud da sənət adamına yaradığı şəxsə, təbii ki, biz bütün hər kəsə məhz qanuna çərçivəsində davranılmanın tərəfdarıyıq və mən hesab edirəm ki, bu amnistiya aktının tətbiqi də, bu əfv olunmaları da son illər, bunların hamısı bir daha onu göstərir ki, əslində ilə dövlət səviyyəsində, iqtidarın aparıcı təmsilçiləri səviyyəsində bu məsələyə bir yana münasibət yoxdur və indiyə qədər buraxılmış minlərlə insan insana görə, onların azadlığa buraxılmasına görə, onların keçirdiyi his və yazarın görə əslində minnətdarlıq hissindən danışmaq lazımdır.
Son olaraq hər ikinizə eyni sual verəcəm. Bu son daxil olan məlumatlarla bağlıdır və baş verən son ali aktual prosesdən bağlıdır. Əkbər bəy, sizin ilkin reaksiyanızı bilmək istərdim. Avropa Şurası Yerli və Regional İdarə Etmə Konqresi qərar verib ki, Azərbaycanın qurumdan çıxarılması üçün prosedurlara başlasınlar. Yan Mikhalifin sözlərinə görə artıq qərar vermişik ki, əgər Azərbaycan hökuməti öhdəliklərini əməl etmirsə, Azərbaycan qurumdan çıxarılması prosedurlarına başlayacaq.
Bəli, mən səhv eləmirəm, sizin saytda da bir qədər öncə yerləşdirilmişdi, biz efirə gəlməmişdən öncə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının burada müşahidə aparmış
şəxslərin,
onların, bəli, mən hesab edirəm ki, məhz onlar öz nümayəndələrinin rəyləri əsasında qərar verilməlidir və mən bu qərarla təbii ki, siz dediklərinizə istinadən ancaq xəbər tuta bilirəm. Mən hələlik ki, onlarla tanış deyiləm bütövlükdə, yəni bəlkə bir kontekstdən çıxarılanda başqa bir məna kəsb edir. Birincisi, mən hesab eləmirəm ki, bu məsələnin perspektivi var və Avropa Şurasından Azərbaycan çıxarılacaqdır. Bu çıxarılma hər nə qədər Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşı kimi məndən ötəri xoş olmasa da, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılması perspektivi elə Avropa Şurasının özünə daha çox ziyan gətirər və Avropa Şurasına daha çox lazımdır ki, Azərbaycan kimi tolerant bir ölkə, istər dini baxımdan, istər mədəniyyətlərin mübadiləsi baxımdan, Azərbaycan kimi bir ölkənin Avropa Şurasında olmasının məsələ Avropa Şurasında təmsil olunan bütün o dövlətlər üçün və o məkan üçün maraqlı olmalıdır. Və digər tərəfdən dediyim kimi, yəni bu açıqlama əvvəldən axıra kimi nə siz oxumusunuz, nə mən oxumuşam, ona görə də kontekstdən çıxarılanda fikirlər yanlış qərar verir. Mən bir daha deyirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, o cümlədən Avropa Şurasına üzv olan bir sıra dövlətlərin, buradakı müşahidəçiləri, Bolqarıstanın, Belçikanın, Pribaltika dövlətlərinin, onların fikirləri bu fikirlə davamlamana
zidir. Yəni, məsələn, məqam əlavə edim ki, Avropa Şurasının ümumiyyətlə 56 dənə qurumu var və hər qurumun öz müstəqil fikri ola bilər. Buyurun, Arif Bey.
Mən deməli bugünkü söhbətə başlayarkən dünən olmuş referendumu bir hadisə adlandırdım və hər pis işdə bir yaxşı şey axtarmaq lazımdır. Hər halda mən düşünürəm ki, dünən baş verən referendumun insanlar tərəfindən boykot olunması, insanların ora gəlməməsindən Azərbaycan vətəndaşları nəticə çıxaracaq. Bizim tərəfdarlarımız da nəticə çıxaracaqlar, bizim əleyhidarlarımız da nəticə çıxaracaqlar. Ona görə Rusiyadan, Bolqarıstandan bura bir hakimiyyət nümayəndələrinin dostları olan şəxsləri gətirib onların ifadələrini televiziyalarda təkrar-təkrar verməklə Azərbaycanda gedən proseslərin demokratik adlandırılmasına, demokratik hesab edilməsinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Bu şuradan indi bu şuranın qərarından, komitənin qərarından, konqresin qərarından söhbət gedir. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, Venesiya komissiyası Azərbaycanda keçirilən referendumun bir sıra Avropa dəyərlərinə uyğun olmadığını, Avropa praktikasına uyğun olmadığını və Azərbaycanda demokratiya inkişafına xidmət etmədiyini bildirmişdi. Ondan əvvəl yerli və regionlar üzrə olan konqres belə bir bəyanat verərək çıxış etmişdi ki, referendumda bələdiyyələrlə bağlı müzakirəyə çıxarılan məsələ əslində Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun gəlmir. Bunlar çox ciddi məsələlərdir və Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərin boş, mənasız məsələ olduğunu bəyan etməkdənsə, bu məsələləri, bu problemləri aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Yəni, əgər sən güzgüdə özünü əyri görürsənsə, vurub güzgünü sındırmaq lazım deyil. Yəni, bu siyasətdən Azərbaycan hakimiyyəti hökmən al çəkməlidir və mən düşünürəm ki, biz ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyinə, Azərbaycanın gələcəyinə nikbin yanaşmalıyıq. Bizim xalqımız hələ ötən əsrin əvvəllərində demokratik tipli bir respublika yaratmağa nail olmuş bir xalqdır və dünənki referendumda göstərdi ki, Azərbaycan xalqı demokratiya tərəfdarıdır, avtoritarizmin əleyhinədir. Və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında uzun müddət dayanmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan xalqı yenidən üçüncü dəfə demokratik bir respublika yaratmağa nail olacaq.
Arif bəy, minnətdaram. Əkbər bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun bu günüzə görə.
Çox təəssüf ki, mən
20 saniyə vaxtınız qalıb. Eyni suala mövqeyinizi bildik. Əkbər Yolçu idi, Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat Qrupunun səlahiyyət nümayəndəsi və Arif Acılı, Respublika Təşkilat Qrupunun səlahiyyət nümayəndəsi. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org